Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh siapapun dari hamba-hamba Allah azza wa jal, baik itu dari kalangan kaum laki-laki maupun dari kalangan kaum wanita, ketika diberi ilmu oleh Allah Jalla wa'az, kemudian didakwahkan ilmu tersebut, diamalkan ilmu tersebut, dan kemudian didakwahkan ilmu tersebut, dan sabar di atas ilmu tersebut, maka dialah tingkatan manusia paling mulia. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'az berfirman dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyin, kata Allah. Akan tetapi hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi, hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah menjadi orang-orang Rabbani. Ayat ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Bukan perkara yang aib seorang wanita menjadi sosok alimah dalam agama ini. Para ulama, ada di antara mereka yang menyusun kitab yang membahas bagaimana para wanita alim, alimah, mereka dari generasi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in dan tabi'i tabi'in dan generasi berikutnya. Ada di antara mereka, ala ru'usihinna adalah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dan sahabat yang lain, kemudian generasi tabi'in dari kalangan para wanita dan generasi berikutnya, mereka ternyata banyak yang alimah fil hadis. Berilmu mereka tentang agama ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tafsir ayat tadi, walakin kunu rabbaniin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ulama wal-fuqaha. Rabbaniyin itu al-ulama wal-fuqaha. Mereka orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang faqih. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Perlu diketahui, dakwah yang dijalankan oleh para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, dan dakwah yang ditegakkan oleh para sahabat nabi, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza, semua ala basiratin, tanpa terkecuali dari mereka, semua mereka berdakwah di atas ilmu. Nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, dari Allah Subhanahu wa taala yang mengemban risalah. Para sahabat belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kandungan dan makna ayat Al-Qur'an, dan langsung murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka paling berilmu, paling selamat, dan paling bijak dalam berdakwah ila Allah. Namun sebelum kita membahas bagaimana para a'immatus salaf dalam berdakwah, nampaknya perlu kita bahas bagaimana a'immatus salaf menuntut ilmu, dan bagaimana a'immatus salaf dalam memberikan nasihat dan bimbingan dalam thalabul ilm, sehingga kita bisa mencermin, bercermin kepada mereka dan mencontoh mereka. Tidak ada contoh generasi yang terbaik kecuali generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin kita selamat dunia akhiratnya dalam beragama kepada Allah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kecuali melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awalan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quran di sekian ayat tentang keutamaan ilmu dan yang menuntut ilmu dan yang mengajari ilmu, dalam hadis-hadis yang sahih pula, bukankah Allah menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَوْلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang paling baik ucapannya? Artinya tidak ada ucapan terbaik menurut Allah kecuali ucapan yang menyeru kepada jalan Allah, yang berdakwah kepada jalan Allah. Sementara dakwah tidak mungkin dibangun kecuali di atas ilmu, kecuali di atas ilmu, itu pasti. Bagaimana dia mengajak umat kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana dia berdakwah kalau dia tidak punya ilmu? Tidak mungkin dakwah ini diserahkan kepada orang-orang jahil. Tidak mungkin. Apa jadinya kalau dakwah itu dipimpin dan diserahkan oleh orang-orang juhal? Dalam suatu kesempatan, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabatnya. Tiba-tiba, orang Arab bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Coba. Rasul tidak menjawab langsung. Sahabat pun berbicara di situ. Ada apa? Kenapa kok Rasulullah enggak langsung menjawab ketika orang ini bertanya kapan hari kiamat? Sebagian sahabat mengira, oh, mungkin Rasul enggak mendengar. Sebagian, oh, mungkin Rasul enggak suka karena lagi bicara dengan sahabatnya. Tiba-tiba motong pembicaraan, ya Rasulullah mata sa'ah. Kapan hari kiamat tiba? Setelah selesai Rasul bicara, Rasul tanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Jawab dia, ha'ana ya Rasulullah. Saya ya wahai Rasulullah yang bertanya tadi. Rasul menjawab, idza duyyatil amanah, kiamat akan, Rasul menyatakan, idza duyyatil amanah, kalau amanah sudah dikhianati, kalau amanah sudah disia-siakan. Orang A'rab tadi, Badu tadi, ingin menambah lebih jelas apa maksudnya, bagaimana penjelasannya. Nanya lagi, ya Rasulullah wa ma idha'atahu, bagaimana maksudnya ketika amanat disia-siakan, dikhianati ya Rasulullah. Rasul menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kiamatnya, kata Rasul. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini. Pengkhianat yang paling pengkhianat, kata beliau, adalah mengkhianati ilmu. Mengkhianati ilmu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan dimatikan para ulama? Bukan dicabut ya ilmu dari dada-dada ulama, lah, tapi dengan dimatikan para ulama sampai pada akhirnya mereka mengangkat orang jahil sebagai pemimpin di antara mereka. Wasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilmin fa'dhullu wa'adhullu, na'udzubillah min dhalik. Sampai akhirnya mereka mengangkat orang-orang jahil jadi pemimpin. Akhirnya orang-orang jahil ditanya tentang ilmu, maka jawabannya kira-kira apa? Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhullu wa'adhullu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita pelajaran agar kita tidak bermudah-mudahan tasaddur sebelum waktunya, mau tampil belum waktunya. Bukan tidak boleh berdakwah, bukan, tapi belum saatnya dia mau tampil. Nanti kita akan membahas Syekh Shalih Al-Syekh ketika merinci tentang kondisi da'i. Biiznillah di celah-celah malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang menjadi pembahasan inti dalam arena dakwah, medan dakwah, adalah tadi rabbaniyin, mereka diberi ilmu oleh Allah kemudian diamalkan ilmu itu, kemudian didakwahkan ilmu itu, dan sabar atas segala rintangan dan gangguan dalam dakwah. Karena sungguh tidak mungkin seorang da'i ilallah yang benar-benar ikhlas karena Allah ala basiratin berdakwah kepada Allah tanpa ada rintangan dan gangguan, tidak mungkin. Naam. Selalu ada yang merintangi dan mengganggu. Antum lihat bagaimana para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala diapakan oleh kaumnya, oleh umatnya. Sebagian digergaji. Nabi-nabi Allah dibakar. Dan berbagai macam bentuk ucapan-ucapan kotor kepada mereka. Bahkan mereka mau membunuh, termasuk Rasulullah SAW. Ketika mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala berdakwah ilallah. Naam. Begitu dahsyatnya kebencian orang-orang kufar Quraisy kala itu. Tuduhan demi tuduhan, ucapan-ucapan kotor, najis, dilemparkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengemban risalah dari Allah Jalla wa'az, dituduh tukang syair, penyihir, gila, coba. Dan segala cercaan dan makian. Dan cercaan dan makian itu, itu lebih menyakitkan daripada sayatan pedang. Maka aneh. Maka nista. Maka buruk kalau ada seorang dai kerjaannya mencerca dan memaki-maki saudaranya dan menuduh dengan tuduhan yang kejam dan tuduhan yang batil. Alangkah hinanya dia, dai yang mengaku ahlus sunnah, namun saudaranya dihabisi kehormatannya, tuduh dengan tuduhan yang kejam. Na'udzubillahi min dzalik. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah kondisi yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada perang Uhud? Antum tahu bagaimana kondisi perang Uhud? Berapa yang meninggal di kala itu para syuhada? Berapa? 70. 70. Tatkala para sahabat yang ada di Jabal Rumat, bukit pemanah yang ada di atas posisinya di Uhud, itu sudah menghajar habis-habisan kaum kufar. Banyak yang bergelimpangan di situ. Dan Rasulullah juga berpesan, jangan kalian turun. Namun mereka tergiur dengan harta rampasan yang ada, sehingga sebagian mereka turun. Ada tersisa beberapa saja di atas bukit Rumat tersebut, tempat pemanah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Khalid bin Walid. Muter di belakang Uhud untuk menduduki gunung atau bukit Jabal Rumah tadi dan berhasil menguasai kekalahan yang luar biasa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 syuhada dan sahabat yang melindungi Rasul itu satu demi satu gugur. Itu yang melindungi Rasul sampai diriwayatkan tinggal satu atau dua sahabat setelah itu Rasul ditebas, kemudian orang kafir ini mengira itu Rasul yang meninggal, teriak dia khalas, kalau baik Muhammad meninggal, Muhammad mati, dikira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau luka. Pertanyaannya Aisyah, istri beliau Ummul Mukminin, adakah yang lebih dahsyat daripada itu? Ada, kata Rasul. Ulah kaummu ketika beliau berdakwah di Thaif itu dilempari batu Rasul dan dicerca, dimaki-maki. Ini yang dahsyat. Makian itu sampai bengkak kaki beliau karena kena lemparan batu oleh mereka orang-orang kufar Quraisy kala itu, sembari cercaan dan makian dengan kata-kata yang kotor. Dijawab itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berhenti sejenak. Kemudian datang Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan, ya Muhammad, sesungguhnya ada dua malaikat yang menjaga gunung ini yang akan datang kepada kamu, utusan Allah. Kemudian datang dua malaikat dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kami utusan Allah yang menjaga gunung ini. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan terhadap kaum yang mencaci kamu dan yang melukai kamu? Kalau kau menginginkan, wahai Muhammad, gunung ini aku tumpahkan ke mereka sehingga mereka terkubur hidup-hidup dengan gunung ini, sekarang aku lakukan. Apa kata Rasul? Jangan. Jangan. Saya berharap dari keturunan mereka itu nanti ada yang ya'budunallah, ada yang masuk Islam dan beribadah kepada Allah. Dalam kondisi Rasul sudah dilempari batu, kemudian dicerca, dimaki-maki. Ujian. Ujian dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terus menimpa kepada para sahabatnya. Ali diapakan radhiyallahu anhu. Ali diapakan? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Abdurrahman bin Hujam. Seorang qori kepercayaannya Umar bin Khattab. Dan para ulama menjelaskan bahwa dia laisa bi'alimin. Bukan orang yang berilmu. Qori. Gara-gara apa? Gara-gara tertarik dengan wanita khawarij. Sampai rela tega membunuh sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul, sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. dari Khulafaur Rasyidin. Coba, wanita Khawarij ini mengajukan mahar. Karena memang ayahnya, dia keluarganya dihabiskan oleh Ali bin Abi Thalib di Perang Nahrawan, habis mereka. Tokoh-tokoh Khawarij itu. Dan itu kabar yang Rasul sampaikan kepada beliau. Fa'idha laikaitumuhum faktuluhum, kata Rasul. Kapanpun kau mendapati mereka, bunuh mereka. Khawarij. Hum kilabun nar. Ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib yang mati-mati, yang lari-lari. Ini perempuan, ini anaknya. Ya apa? Kayak apa? Lah si Abdurrahman bin Mujam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau. Seandainya, seandainya. Anak ditawari 10 aja seperti itu. 10. Enggak. 10. Seandainya. Ngapain? Yang salafiyah banyak, aku milih Khawarij. Iya kan? Namun sudah terfitnah syaitan. Kata perempuan ini, kalau kau mau melamar aku dan menikahi aku, di antara maharnya, bunuh Ali. Nurut. Na'udzubillah min dalik. Ringkas cerita, ketika salat subuh, di situ tikam, tidak langsung meninggal Ali. Kemudian ketangkep. Dan memang Rasul sudah menyatakan sebelumnya, dikabari. Tangkep. Nah, ya kan dibunuh urusannya. Nah, memang sudah keracunan fikrah Khawarij. Dia ngomong dalam satu riwayat, jangan aku bunuh sekaligus. Tangan dulu, telinga, dan yang lainnya, beri kesempatan aku baca Al-Quran. Kata dia. Ala kulli hal, asyahid di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu dakwahnya. Dan kita enggak mungkin tidak mencontoh Rasul dan sahabatnya, enggak mungkin. Ya. Ya harus wajib. Wa ana wa man ittaba'ani, kata Rasulullah. Aku dan yang mengikuti aku, doa, berdakwah maksudnya, dakwah di atas ilmu ala basiratin, ana wa manittaba'ani, aku dan siapapun yang mengikuti aku, harus wajib berdoa kepada Allah, ala basiratin maknanya ala ilmin. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas ayat tadi, walakin kunu rabbaniyin, kata beliau, mereka rabbani adalah mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, al-ilmu nafi, diamalkan ilmu itu, didakwahkan ilmu itu, dan sabar di atasnya. Inilah tingkatan manusia termulia seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annasu thalath. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Tingkatan paling mulia adalah alimun rabbani. Dan yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Dan yang ketiga, hamajun ru'a adba angkulli na'iq. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa ucapan beliau sangatlah mengandung nilai motivasi yang besar bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm dan dalam berdakwah ila Allah. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayatnya. Imam Ahmad ketika ditanya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, ila mata ya ba Abdillah an taktubal hadith, sampai kapan engkau menuntut ilmu hadith? Jawabannya, ilal mamat, sampai aku mati. Ibnu Mubarak ditanya juga, sampai kapan engkau menuntut ilmu hadis? Dijawab, minal mihbarah ilal makbarah, mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai aku masuk kuburan. Sampai detik ini belum pernah ana mendengar dan tahu dan membaca dari kalangan ulama salaf yang menyatakan ketika ditanya menjawab, sampai kapan engkau menuntut ilmu wahai alim? Jawabannya itu, sampai umur 60 belum pernah mendengar, atau sampai tua belum pernah. Yang ada semua sepakat ilal mamat. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tanpa terkecuali di majlis ini, tanpa terkecuali di majlis ini, termasuk yang berbicara, berarti mari kita dengarkan ungkapan yang indah dari seorang imam ahlus sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Seorang yang sibuk dengan ilmu, bergelut dengan ilmu kesehariannya, itu kesibukan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada yang menyamainya. Bagi orang yang niatnya ikhlas karena Allah dalam thalabul ilm. Makanya kata sebagian ulama salaf, ma zalta aliman ma dumta muta'alliman fa idza istaghnait kunta jahilan. Senantiasa engkau menjadi orang yang berilmu selama engkau terus menuntut ilmu. Kau jadi orang alim. Selama apa? Selama kau terus menuntut ilmu. Fa idza istaghnaita, kalau kamu merasa cukup, kunta jahilan, kau jadi orang jahil. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa manusia terbagi tiga. Yang pertama alimun rabbani, itu tadi yang diberi ilmu oleh Allah kata Ibnu Qayyim, kemudian diamalkan ilmu tersebut, didawakan dan sabar di atasnya. Mau apa kita? Ini yang target utama kita hidup, ya ini. menjadi hamba Allah yang utama. Jika tidak mampu dan belum sampai ke situ, setidaknya muta'allimun ala sabilin najat. Belajar terus menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Menuntut ilmu di atas jalan yang selamat, tidak ada yang paling selamat dalam upaya menuntut ilmu kecuali sosok muslim atau muslimah yang belajar dan menuntut ilmu kepada guru, syekh atau ustaz yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Itu harga mati. Tiga pilar ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Al-Quran, sunnah, yang difahami Al-Quran sunnah itu oleh salaful ummah. Ini yang wajib kita pelajari kepada guru-guru kita. Tentunya yang ahlu sunnah, yang salafi, yang amanah, yang akhlaknya baik, yang manhajnya baik. Bukan pendusta, bukan pengkhianat, bukan yang suka zalim, bukan. Tapi yang amanah, yang jujur, sekaligus ahlus sunnah, salafi, terus dan terus, ilal mamat. Capek, naam. Payah, naam. Susah, naam. Berat, naam. Ujinya berat, naam. Sampai detik ini, ana belum pernah tahu dan membaca dan mendengar dari kalangan ulama salaf atau a'imah masyayikh fi hadal asr, Syekh bin Bas, Syekh bin Uthaimin, Syekh Albani, Syekh Mubil, yang menyatakan dalam sirahnya, saya menuntut ilmu itu banyak istirahat, banyak tidur, banyak makan. Walhamdulillah, ana sekarang jadi orang alim. Belum pernah. Justru kalau ada seorang yang mengumandangkan dirinya orang berilmu, ketika nuntut ilmu tidak menghadapi rintangan, ujian, susah payah, diragukan. Diragukan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Man lam yadhub dhullat ta'allum tajarru'a ka'sal jahli qula hayati. Orang yang menuntut ilmu tidak merasakan pahit getirnya, sengsaranya menuntut ilmu, dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Syaitan tidak rela, tidak ridho seorang muslim atau muslimah menuntut ilmu dengan baik dan benar, enggak ridho. Terus diganggu rintangan, halangan dengan berbagai cara. Salah satu yang paling berbahaya di zaman sekarang, yang besok subuh kita terangkan insyaallah biiznillah, rintangan yang paling cukup membuat anak-anak kita futur dan rusak akhlaknya adalah gadget HP Android. Kenyataan di lapangan sekian puluh dikeluarkan. Faktornya satu HP Android. Besok pagi insya Allah kita lanjutkan. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau suatu ketika dalam biografinya, pagi jalan menuju syekhnya untuk belajar. Nyampe di rumah di tempat syekhnya, syekhnya ada uzur, berhalangan. Pulang, azan ya, balik. Begitu balik, di tengah jalan beliau melihat orang jual ikan, tertarik. Beli, bawa ke rumah, ke tempat tinggalnya beliau. Sampai di rumah, waktu daris, waktu jam pelajaran telah tiba. Ditinggal ikan itu. Keliling. Untuk mendatangi durus masyayikh di kala itu. Sampai 3 hari baru balik. Apa kata beliau? Fa'akaltuhu nayyian walam natafarruq an-nashwi. Aku makan ikan itu kondisi mentah dan bau 3 hari. Aku enggak ada waktu untuk masak, manggang dan yang enggak ada waktu. Dan kata beliau, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu enggak akan bisa diperoleh dengan banyak istirahat. Begitu. Masih 2 imam yang berbicara. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Belum imam-imam yang lainnya. Ya, demikian untuk ilmu. Nah, harus siap, tangguh dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Jangan cengeng dan rapuh. Siapa yang nyesal kalau sudah cengeng dan rapuh dan futur keluar dari ma'at? Siapa yang nyesal? Siapa yang rugi? Yang nyesal dirinya sendiri, yang rugi dirinya sendiri, dan orang tua pun tersakiti. Ketika dia, na'udzubillah min dzalik, menjadi rusak akhlaknya sebab hal-hal yang sekarang lagi menyebar virus itu, yaitu HP Android. Hati-hati. Ayuhat tulab, ayuhal abna. Masamu masih panjang. Fitnah yang akan hadir ke depan lebih besar. Dengan apa antum menghadapi fitnah itu? Ada lain kecuali dengan ilmu, amal, iman. Naam. Fali tafadhal, adhan dulu. Naam, kita lanjutkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nasihat yang berharga dari Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif. Ya nafsu, kata beliau, itbi'i qalilan tastarihi fil firdausi kathiran. Wahai jiwa, kalian hidup sengsaralah, capeklah, itu sebentar. Dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, dalam ibadah kepada Allah, dalam beramal soleh, dalam istiqomah di atas al-haq, capek sebentar. Tapi kau wahai jiwa akan istirahat dengan bergelimangan nikmat yang tiada tara di surga Firdaus selama-lamanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali sekedarnya antum kenal asatidzah yang ada, yang pernah belajar di Syekh Mukbil, di Syekh Robi, di Memlaka. Nah, dikira oleh antum makan, tidur, belajar di kelas gitu aja. Lah, mereka ketika murojaah, nah, sebatas yang ana lihat langsung, berjam-jam, bahkan ketika ada ujian itu sampai jam 12 malam. Jam 1. Anak tanya, sampai segini? Iya, besok ujian. Biasa. Sekarang ya apa? Jam berapa? Jam 10, 11 kabeh. Nah, bangunnya subuh, waduh tambah ada karu-karuan. Kok tidur? Iya, peraturan. Alasannya peraturan. Suruh tidur jam 10. Bangun subuh telat? Peraturan juga. Banyak alasan kalau sekarang. Iya kan? Coba antum lihat tadi bagaimana Ibu Rabi Hatim. Naam. 3 hari loh. Kembali ke ikannya, kondisi ikan dimakan mentah. Gak ada waktu untuk masak, untuk manggang. Kira-kira antumnya apa? Jangan 3 hari. Nah, ayo, ta'lim. Sik, sebentar, masih makan dulu. Loh, ini sudah memulai. Iya, tinggal sedikit. Mungkin bawa hadis, bawa akal ulama. Atau dia, kalau nanti anak lapar di majelis gak konsentrasi. Terus itu, diolah. Kenapa itu gak disebutkan oleh Imam Ibnu Hatim ketika itu? Ini harus koreksi diri. Harus koreksi diri, ikhwan. Barakallahu fikum. Nah, muta'allimun ala sabilin najat. Disebutkan oleh Qatib al-Baghdadi. Kata beliau, man talaba hadzal ilma lillah syarufa wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menuntut ilmu ini, ilmu hadis, ilmu din, karena Allah ikhlas, maka mulia dan bahagia di dunia dan akhiratnya. Wa man lam yatlubhu lillah khasirad dunya wal akhirah, dan barang siapa yang tidak menuntut ilmu karena Allah, tidak karena Allah, dia akan rugi dunia dan akhiratnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lihat ucapan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau, babun minal ilmi yata'allamuhu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawwu'in, min alfi rak'ati tatawwu'in. Satu bab dari bab ilmu yang dia belajar itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Satu bab dari ilmu yang dia belajar itu lebih kami sukai, kata beliau berdua, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Perintah Allah kepada Rasulnya agar berdoa, memohon kepada Allah, rabbi zidni ilma, ya Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, wa qur rabbi zidni ilma, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kan ya? Kata Sa'di rahimahullah, fal ilmu ajallul asya wa bihi tu'rafu jami'ul asya. Fasu'aluhu wa su'alu ziyadah minhu min afdhali ma sa'ala as-sa'ilun. Ilmu itu termasuk sesuatu yang paling mulia. Dengan ilmu itu diketahui segala sesuatu. Meminta ilmu dan minta tambahan ilmu kepada Allah itu termasuk permintaan yang paling afdol, paling utama bagi setiap yang meminta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malaka wal malu la yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu, yang akan menjaga hartamu. Dengan ilmu itu kau terjaga, terpimpin, terbimbing. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ilmu itu, kau jangan demikian, kau jangan seperti ini, kau jangan seperti itu. Ilmu yang menghukumi, menghakimi itu, yang menjaga kamu. Dan juga ilmu itu menjaga hartamu. Kau ngambil harta cari dari yang halal. Yang ini, yang ini, yang ini. Jangan yang itu, jangan yang itu. Ilmu semua. Dan kau alokasikan, kau berikan, kau keluarkan harta itu ke sana, ke sini. Fisabilillah, jangan ke sana. Itu maksiat kepada Allah. Itu perkara yang haram. Jangan, sini. Semua ilmu. Wal malu la yahusuka. Harta enggak bisa menjaga kamu. Harta enggak bisa menjaga kamu. Maka setidaknya apa? Muta'allimun ala sabilin najah. Jangan jadi yang ketiga. Hamajun ru'a adba an kulli na'ik. Wala jadi orang alim rabbani. Wala muta'allimun ala sabilin najah. Dia orang yang dungu, dia dungu, dia mengikuti orang yang teriak. Ayo kita kesini, ikut. Ayo kita lakukan ini. Lakukan. Taklid buta. Jangan. Atba'an kullin na'ik. Mengikuti teriakan orang yang berteriak. Wala ngerti dalil wala hujjah. Wala haram wala halal wala. Membebek. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi yang ana sampaikan kepada antum yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah. Yaitu Fadilatul Syekh, kata beliau yang bertanya ini. Uhibbud da'wa ila Allah mundu tuhulati wal an balagtu hawalai 30 sanah walakin hatta al an hasolatni hasilati qalilah fahal yajibu alaya ad-da'wah ila Allah amla. Wahai Syekh, sejak kecil saya suka, saya ingin berdakwah kepada Allah. Sekarang usiaku sudah 30 tahun. Cuman aku memperoleh ilmu sedikit. Kata penanya, sedikit ilmu yang aku peroleh. Apakah wajib bagiku untuk dakwah atau tidak? Kata Syekh rahimahullah, ad-da'watu ilallah yajibu an takuna ala ilmin. Dakwah kepada Allah ini wajib di atas ilmu. Min syarti sihatiha al-ilmu. Di antara syarat sahnya dakwah itu al-ilmu. Ada ilmu. Naam. Allah berfirman, kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadihi sabili, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin. Ala basiratin, basirah lil qalbi, basirah qalbu, basirah al-ain, yaitu penglihatan. Maknanya wahya al-ilm. Di atas ilmu. Walakin al-ilmu, kata beliau, yatajazza'u. Ilmu itu parsial. Berapa bagian. Dakwah kepada Allah juga demikian. Beberapa bagian. Maksudnya apa? Al-ilmu. Naam. Yang dikuasai oleh dia, maka berdakwalah dengan ilmu yang dia kuasai. Faman 'alima syai'an bidalilihi bihujjatihi da'a ilaih. Barang siapa yang diberi ilmu oleh Allah sedikit dengan dalil dan hujahnya, dakwah kepada itu. Dakwah dengan itu. Naam. Misalnya alima ilmu tauhid. Naam. Wa fadlihi da'a ilaih. Dia tahu tentang ilmu tauhid dan keutamanya, dakwah. Seru umat di atas itu. Alima syirk, alima syirka. Nuhya anhu, dia tahu tentang ilmu bahwa syirik itu haram, dilarang. Dia ngerti tentang masalah pembahasan syirik. Cegah umat dari syirik. Alima fadlas shalah. Da'a ilaih. Dia tahu, dia diberi ilmu oleh Allah tentang keutamaan sholat. Dengan hujjah dan dalilnya tadi, sampaikan kepada umat. Alima kabaira. Alima wasailaha. Naha anha wahakadha. Dia tahu tentang dosa-dosa besar dengan dalil dan hujahnya. Dia tahu tentang wasilah, hal-hal yang menjerumuskan kepada dosa-dosa besar. Dia ngerti ilmunya, tahu hujahnya, dalilnya dengan benar. Larang umat dari itu semua agar umat menjauhinya. Wahakadha. Bagi yang diberi oleh Allah ilmu, silakan berdakwah. Semua dengan ikhlas kepada Allah. Thalabul ilm, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua itu berbuah manis. Agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar diangkat oleh Allah derajatnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman. Dan yang diberi ilmu sekian derajat lagi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Terus pantang mundur. Terus kokoh dalam menghadapi berbagai macam gangguan dan rintangan. Ikhlaskan kepada Allah Jalla wa'as. Sabar dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.